Kā jūs vērtējat, kāda veidojas šobrīd situācija Ukrainā, tuvojoties gadu mijai? Krievija pastiprina savus uzlidojumus, cenšas pēc iespējas vairāk sabojāt gada noslēgumu un jaunā gada sagaidīšanu?
Nu, grūti pateikt, vai jaunais gads būs tas, kas būs Krieviem, teiksim, tik svarīgs, bet redzam, ka viņi tomēr visu laiku, ik pa brīdīm, ik pa nedēļai vērš šos masīvos triecienus pa Ukrainas kritisko infrastruktūru. Nu, jāsaprot, ka ir vajadzīgs laiks līdz nākamajam triecienam noteikt mērķus, izvērtēt viņu svarīgumu, jā, un tāpēc varbūt tas nav ik pāris dienas, bet tomēr 5, 6, 7 dienas, kad Krievi dod nākamo triecienu. Bet, protams, nevar izslēgt, ka nākamais vilnis būs, jo Ukrainas izlūkošana tā uzskata, ka var sagaidīt no Krievijas tuvāko dienu laikā līdz jaunam gadam, tad arī iespējams, ka Krievi veiks šo triecienu.
Kas notiek ap Bahmutu? Kāda tur ir šobrīd situācija?
Jā, nu, Bahmuts ir jau kļuvusi par simbolu gan Ukrainas bruņotiem spēkiem, gan arī Krievijas bruņotiem spēkiem. Varam redzēt, ka Krievija savu karavešanas stilu nemaina, tāda Krieva vadība, jā. Tiklīdz tiem parādās jauni spēki, tie uzreiz tiek mesti kaujā. Nemēģina kaut ko sakoncentrēt, nemēģina domāt, jā, nemēģina atrast vājo vietu Ukrainas aizsardzībā, jā. Izskatās, ka viņš uz priekšu dzen politiskā griba, kurie tie nav spējīgi pretoties, jo Putinam šī Bahmuta ir kļuvusi par tādu simbolu, virs kuras vajag pacelt sarkano karogu un paziņot pa uzvaru, kas būs līdzvērtīgi šobrīd viņam tā kā Berlīnas ieņemšana, jā. Un redzam, ka Bahmuta ir un paliks tuvākā laikā tas galvenais smagumpunkts. Tas, ka Krievi pašlaik varbūt nedaudz mazinājuši spiedienu, viņiem notiek pārgrupēšanās. Tātad uz Bahmutas sektoru tiek pārmestas tās vienības, kas bija Dņepras labajā krastā, kuras atkāpās uz kreiso, un tās tiek vērtētas kā kaujas spējīgas, ja, tātad tur ir arī gaisa desanta vienības, un tuvākā laikā visticamāk Krievi metīs viņas uzbrukumā Bahmutā.
Kāpēc Krieviem Bahmuta ir svarīga tik ļoti?
Nu, tas ir vienkārši simbols, jo šobrīd tā ir pati svarīgākā kauja vieta. Ziemeļa austrumos viņi ir kaut cik stabilizējuši fronti Svatovu Kremina sektorā. Jā, tā tur Ukraiņu uzbrukums ir nerit uz priekšu vairāk tik raiti, kā tas bija, jo, protams, ir to visu iespēdo meteoroloģiski apstākļi un zeme tur nav sasalūs, līdz ar to nevar pielietot smago kaujas tehniku, tā ir ierobežots manevrs, un Bahmuta ir, protams, tā, kas ir ļoti svarīgi pašlaik, jo tur ir sakoncentrēti ievērojami Krievijas spēki, ja, un tā ir atslēga, lai tālāk iziet operatīvojas pašumos virzienā uz Slaviansku un Kramatorsku.
Kā jūs komentējat Ukrainas izlūkdienesta sniegto informāciju, ka daudzviet situācija frontē nonākusi strupceļā, ka Krievi stāvot aizsardzības pozīcijās, bet Ukraiņiem trūkstot ieroču, tāpēc tie uzbrukuma operācijas esot ierobežotas?
Nu, pirmkārt jau jāsaprot, ka šis ir artilērijas karš, jā, un nepārtraukti notiek savstarpējās artilērijas apšaudes. Un, kā jau teicu, kaujas tehnikas iesaiste ir ierobežota šajā laika posmā, pateicu tam, ka zeme ir mīksta, jā. Un līdz ar to ir pilnīgi saprotams, ka Krievi iegūst laiku, viņi spēja nostiprināties, un Ukrainai katra jauna Krievu aizsardzības pozīcija, tas ir milzīgas resursas. Pirmkārt jau munīcijas, otrkārt arī tomēr zaudējumi, kas nav mazi. Nu, līdz ar to es varu pilnīgi piekrist, ir jau būt dārnav teiktajam, kad šādi ierobežojumi pastāv. Gan no vienas puses, gan no otras puses.
Kā jūs vērtējat Ukraiņu spējas atvairīt Krievijas raķešu un dronu uzbrukumus, cik tie ir sekmīgi un kā tās sekmes progresē?
Nu, redzam, ka Ukrainas pēcgaisa aizsardzība ir līmenī. Protams, nevar noteikt pilnīgi visu, bet ja mēs skatāmies vakardienas noteiktos dronus, šos irāņu šahedus un notiek tās pārnotās raķetes, tad Ukrainas pēcgaisa aizsardzība var vērtēt kā ļoti labu. Ja? Tad būtībā pēc Ukraiņa informācijas tikai 15 raķetes no 69 sasniedza mērķi. Un, protams, tā pēcgaisa aizsardzība vēl joprojām būtu jāpastiprina, ja? Un tas ir noteikti viena no prioritātēm, ko Ukraina izvirzījusi, ja? Kad vēl vajag.
Jā. Es teikšu jums paldies par šo sarunu, atgādīju, ka mēs sazinājāmies ar Nacionālo bruņoto spēku pārstāvu majoru Jāni Slaidiņu.